I take as my subject today.
Ako ang isugutan karong adlawang butang nga gisulti ni President Hinckley sa kinatibukan kong probinsya na Dong Abel 1973. Paguhay lang kong niuli sa akong misyon. Ingon og daghan pa kayong mahitabo sa akong kinabuhi, makapadayon ka ako sa pagpili sa hustong mga butang sa tibok kong kinabuhi. Sailor Gordon B. Hinckley misugilon sa nahimamat niyang usa ka batan-ong sundalo sa Navy gikan sa Asia. Ang sundalo dili pa Kristiyano. Apan ato sa training dito sa Estados Unidos, nakatun siya sa simbahan ug nabunyagan. Si President Hinckley nangutana sa sundalo, ang imo katawhan dili mga Kristiyanos. Unsay mahitabo inigbalik nimo nga usa ka naka Kristiyano ug labi pa nga usa ka naka Mormon nga Kristiyano? May kabalakang panagway sa sundalo ug siya mitubag, masagmuyo kayo nga akong pamilya. Sa akong kaugmaon ug panginabuhi, tanang kahigayunan mahimong sirado alang kanako. Si President Hinckley nangutana, handam ka na bang mabayad o dako alang sa Ebanghelyo? Sa luhaan niyang mga mata, mitubag siya uban sa pangutana. Tinuod kini, dili ba? Si President Hinckley mitubag, oo, tinuod kini. Niana ang sundalo mitubag, bosa, unsay anging kabalakan? Through the years, I have reflected on sa mga katuigan na malandong ako ni ining mga pulunga. Tinuod kini, dili ba? Busa unsay angeng kabalakan. Ang katuyuan nga atong gitrabaho, tinuod. Nitaod kita sa gituhuan sa atong mga higala ug silingan. Kita mga anak sa Dios. Daghan kitag makatunan gikan sa uban sa pagtuo ug sa kaayuhan.
Yet,
apan, tasayod kita nga si Jesus mao ang Kristo. Siya nabanhaw. Sa atong panahon, pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang priesthood gipahiuli na. Anaka nato ang gasa sa Espiritu Santo, ang basahon ni Mormon nga giangko natong tinuod. Ang mga panaad sa templo sigurado. Ang Ginoo mismo ipahayag sa talagsaon og linain nga misyon sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, nga mahimong kahayag sa kalibutan. Ug usa ka mensahero aron sa pag-andam sa agianan sa dili pa ang pag-abot, ingon nga ang Ebanghelyo mukaylap sa kinatumyan sa yuta. Tinuod kini, dili ba? Busa unsay anging kabalakan? Siyempre, alang natong tanan, adunay ubang butang nga importante. Dihang akong nadungog ang pamulong ni Presidente Hinckley sa edad nga 21, kinahanglan kong magsiguryoso sa akong pagtuon. Kinahanglan kong trabaho, mapadayon ang akong pag-eskwela. Sa usa ka paagi, kinahanglan kong makatunan unsaon pagkonbinsar ang usa ka espesyal nga butang ng babae nga makiminyo kanako. Ug nalingaw ko sa daghan pang maayong galihukan. Unsaon nato paghibalo sa mga agianan nga ito sa mga butang nga mahinungdanon? Atong sayunon o limpyohon ang atong hustong pananaw. Adunay mga butang nga yawanon o kinahanglan likayan. Ang ubang butang manindot. Ang uban importante. O adunay kinahanglanon kayo. Ang Dios mingon, ang kinabuhing dayon mao kini ang pagpakaila kanimo nga mao lang ang bugtong tinuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong ipinadala. Ang pagtuo dili usa ka pagbati lamang, usa kini nga desisyon. Uban sa pag-ampo, pagtuon, pagkamasulundon og mga pakigsaad nga mipalig-on sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo sa manluluwas og ang iyang buhat sa ulahing adlaw mahisama sa mangilngig nga lente nga motabang kanato nga makaklaro sa tanan alang sa hustong paghukom. Kung atong malabang ang lisod nga mga pagsulay sa kinabuhi, malig-on kita sa pagpili sa husto nga dalan.
President Hinckley said it this way.
Si President Hinckley misulti og ingon ini. Kung ang tanan na aghat pinaagi sa dako, ligong pagtuo sa kamatuoran, siya modisiplina sa iyang kaugalingon, dili tungod kay gipangayo sa simbahan, apan tungod sa kahibalo diha sa iyang kasing-kasing. Igo ba ang akong pagkadasig pinaagi sa dako o ligon ng mga pagtuo sa kamatuoran? Mioyon ba ang atong mga pagpili niining mga pagdasig? Nag-anam ba kita o kahimong kinsa nga gusto nato? Tinuod kini, dili ba? Busa unsay anging kabalakan? Nasa yun kita unsa Husto. Ipilakatuig na ang akong asawa si Kathy kaoban sa among mga apo samtang wala ang ilang manginikanan. Ang among 4 anyos nga apo mitukmod ug kusog sa iyang manghod. Human na naamaman, gipangutanan niya ang 4 anyos uban sa pagbati. Nganong itukmod man nimo ang imong manghod? Mitanaw siya sa iyang lula ug mitubag, Mimi, pasaylo ako. Nawala ang akong CTR nga singsing ug dili ko makapili sa matarong.
We need to be careful.
Pag-amping gayud kita tungod kay ang pangatarungan makabalda sa atong pag-uswag. Ang dako ug ligong pagtuo sa kamatuoran makita diha sa mga kasing-kasing sa mga santo sa uling adlaw sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Kini nga kalig-on sa pagtuo nagdala sa buhat sa gingharian padulong sa unahan. Daghang katuigan ang milabay ako ug ang akong asawa nakigistorya sa usa ka isog nga sister sa France dihang ang iyang bana 30 anyos panuigon namatay. Ang responsibilidad sa may pagtudlo ug paggiya sa iyang 4 kagagmayng anak daw dili katuohan. Bisan pa ni ana human sa 16 katuig ang iyang tulo ka anak nga lalaki mibalik na gikan sa ilang misyon ug ang iyang anak nga babaye na siya sa templo. Aduna ko na ilang nga brother sa Brazil kinsa ipasakop sa simbahan sa edad nga 16 ang buktong membro sa ilang pamilya. Diyang mag-mission na siya ang iyang mga ginikanan misupak. Wala siya balita gikan nila atol sa iyang misyon ug mibalik sa ilang balay sa iyang bishop. Ang istorya bisan pa ni ana adunay malipayon nga katapusan samtang may manindot na siya nga pamilya karon. Nagtrabaho isip usa ka dental surgeon og ang iyang mga gidikanan na hinaot nga madala ang iyang mga igsoong lalaki sa simbahan. Manilihan ko nga brother sa Latin America diin human sa iyang pagbunyag desidido nga dili lamang ikapulo ang iyang bayaran apan mubayad usab sa husto nga buhis. O sa kabutang nga wala buhata sa iyang mga kakompetensya, ang Ginoo mipanalangin kaniya sa iyang kamatinooron. Dagang sakripisyo ang hilom nga natuman, mga nakahuman og vision nga wala maglangay-langay nga mangita sa ilang mahangturon nga kapikas. Matarong nga mga babae nga nangandoy og mga anak og mitugyan sa ilang mga kinabuhi sa pag-amuma kanila sa gugma o sa kamatuoran. Mga pamilya nga mainampingong nagpugong sa mga impluensya sa media o internet nga makadao sa ilang mga espiritu, mga bana o mga asawa nga nangita og dugang panahon aron magkuyog ngadto sa templo. Ang mga bata makapalambo sa nining lente sa pagtuo. Bago lang ko nga nag-imamat sa kabatanunan dito sa Seoul, Korea nga kapit bisan sa kapit sa schedule sa eskwelahan, gabii na kay muli sa balay apan nakatambong gihapon sa seminary sa alas 6 sa buntag sayo sulod sa 5 kaadlaw na ang simanahan. Manailhan kong usa ka 8 anyos nga magdudula sa baseball. Importante nga magdudula sa team kinsa may pasabot sa iyang coach nga dili siya makaapil sa final playoff tungod kay duaon kini sa adlaw Domingo. Naghan sa mga hilom nga buhat sa dagkong pagtuo ug ang Diyos lamang ang nasayod apan na-record kini sa langit. Tinuod kini dili ba? Busa unsay angin kabalakan. Ang Ginoo mingon, unaha sa pagpangita ang gingharian og ang pagkamatarong, gikan sa Dios og kining tanan ihagadugang ra kaninyo. Akong ipamatuod nga kini tinuod og nga kini mahinungdanon sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.